นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปปัจจายังนะมัสสามิในชีวิตของเรามักจะมีหลายอย่างที่สำคัญไม่ใช่อย่างเดียวนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งมีค่าดังนั้นบางทีก็ดูคนก็ดีดูกลุ่มคนก็ดีดูเผินๆเหมือนก็เข้าต่างกันมากแต่ถ้าเราดูให้ละเอียดหน่อยอาจจะเป็นว่าเขามีสิ่งสำคัญสมมติว่า A B C เนี่ยทั้งสองกลุ่มก็ถือหลัก A B C แต่ว่ากลุ่ม A ถือว่าC สำคัญที่สุด B สำแล้วก็รองลงมาก็ B กับ A แล้วก็กลุ่มหนึ่งเอา A B C ทีนี้ถ้าดูเผินๆก็ได้ A กลุ่มนี้กลุ่ม A กลุ่มนั้นกลุ่ม C ต่างกันมากกลุ่ม A ก็จะหาว่ากลุ่มนั้นไม่ให้ความสำคัญกับ A เลยกลุ่มนี้ก็บอกว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ให้ความสำคัญกับ C เลยเรานี่แหละเป็นผู้สนับสนุน C จริงๆแล้วมันก็คลายกันมาก ABC ABC แต่จัดลำดับความสำคัญไม่เหมือนกันดังนั้นในสังคมที่สังคมโลกที่คนชอบยึดติดในสิ่งแตกต่างกันบางทีเพราะขาดปัญญาก็มีเพราะมีเจตนาต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองให้ดูไม่เหมือนคนอื่นเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นของตัวเองก็มีแต่เราก็ต้องพยายามพิจารณาให้ลึกซึ้งหน่อยไม่เชื่อตามกันโฆษณาชวนเชื่อที่ปรากฏในสื่อต่างๆอย่างไรก็ตามในเรื่องของการปกครองก็เหมือนกันการปกครองการบริหารผู้บริหารต้องจัดลำดับความสำคัญอย่างเช่นบริหารประเทศเนี่ยถ้าบริหารประเทศว่าจะมีความมีผลประโยชน์ของคนในเมืองและผลประโยชน์คนในชนบทเหมือนกับ A B นะคือมันสำคัญทั้งสองแต่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มไหนก่อนกลุ่มไหนหลังและความ และความอยู่ดีของคนรวยและคนชั้นกลางและคนจนจัดลำดับอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายผู้บริหารแล้วจะบริหารแบบไหนไม่ว่าในสังคมใหญ่หรือสังคมย่อยการบริหารก็เป็นเรื่องอำนาจเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะศึกษาให้เข้าใจอำนาจเรื่องการใช้อำนาจ การขอสังเกตที่ชัดเจนที่สุดก็คื อำนาจทำให้เมาทำให้หลงเป็นสิ่งอันตรายกับมนุษย์ปุถุชน พอเมื่อมีอำนาจสามารถทำอะไรตามใจถ้ามีอำนาจสูงสุดคือทำอะไรตามใจได้ตามอำเภอใจนั้นผู้มีอำนาจถ้ามีกิเลสมากก็สามารถทำความเสียหายมากแต่ถ้าผู้มีอำนาจสูงสุดมีจิตใจสูงอาจจะทำความดีมากกว่าความชั่วแต่เมื่อบริหารแบบเผด็จการมันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมคือถ้าข้อดีเผด็จการสามารถทำอะไรได้รวดเร็วทันใจเพราะไม่ต้องทำตามกระบวนการอยากทำอะไรก็สั่งเลยซึ่งมันเหมือนก็ดีอย่างใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือระบบการปกครอง และการพิจารณาที่ทั่วในแต่ละเรื่องการที่มีขั้นมีตอนมีการกันกรองอะไรไม่มีมันจึงเร็วเกินไปง่ายเกินไปแล้วก็ผู้มีอำนาจสูงสุดถึงจะบริสุทธิ์ใจในเบื้องต้นนั่นนางเข้ามักจะเสื่อมเกือบทุกคนทุกวันนี้เราจึงถือว่าระบบประชาธิปไตยมันดีแต่ระบบประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่พูดยากเหมือนกันเพราะการประชาธิปไตยในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันอย่างในระบบประชาธิปไตยก็ต้องตกลงหรือก็ต้องคุยกันว่าจะให้อำนาจอยู่กับประชามากหน่อยแค่ไหนอย่างในหลายประเทศเช่นเมืองไทยนอกจากมีสภาราษฎรมันก็จะมีวุฒิสภาผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่มีวุฒิก็ถือว่าผู้มีวุฒิก็ต้องมีสิทธิ์กลั่นกรองอำนาจหรือว่าการตัดสินของประชาอีกทีก่อนนี้ก็มีระบบประชาธิปไตยมีหลายพันเหมือนจะมีสุนัขมีแมวนี่มันหลายพันละเกินมันไม่ใช่พันเดียวกันแต่เวลาเราคุยเรื่องประชาธิปไตยเราก็ต้องระบุว่าประชาธิปไตยแบบไหนที่นี่ในทางพระวินัยของสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้บ้างไหมก็ตรัสเหมือนกันทีนี้พุทธองค์ก็สอนพระสาวกเรื่องการบริหารวัดในการปกครองที่ถูกต้องแล้วการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ซึ่งก็พบเป็นตัวอย่างได้อย่างพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเหตุการณ์ระบบประชาธิปไตยมีข้อดีว่าง่ายก็เป็นวิธีประหยัดเวลาในบางกรณีเหมือนกันคือเร็วสุดก็คือเผด็จการแต่ลองมาประชาธิปไตยนี้ค่อนข้างจะเร็วแต่ควรจะใช้เฉพาะในเรื่องที่จะไม่เกิดความแตกแยกหมายความว่า สมมติว่าวันนี้ท่านอาจารย์จะมาเทศที่โรงเรียนแล้วเกิดการเถียงกันว่าจะให้จะนิมนต์ท่านเทศบนศาลาหรือจะให้ท่านเทศบนใต้ต้นไม้อาจจะมีการเถียงกันเนาะบางคนว่าเออถ้าทางฝนจะตกนะถ้านั่งข้างล่างเนี่ยฝนตกก็แย่สิอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าใช่แต่ท่านอาจารย์เนี่ยชอบ อยู่ใต้ต้นไม้มากกว่าถ้าจะเถียงกันไปเถียงกันมาแบบประชาธิปไตยฮะแทนเถียงไปเถียงกันมาแบบยังไม่เป็นประชาธิปไตยจนกระทั่งบอกว่าโอ้ยมันเสียเวลามากเอาลงโหวตกันแล้วกันใครว่าขึ้นข้างบนใครว่านั่งข้างล่างจบเลยเห็นไหมถ้าจะเถียงกันต่อนี่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่บางทีอาตมาก็มาถึงโรงเรียนแล้วก็ยังไม่จบดังนั้นในเรื่องที่เป็นเรื่องสัพเพเหระเรื่องทั่วๆไปที่คนไม่มีอารมณ์คือถ้าใครต้องการให้ท่านอาจารย์เทศน์ปนศาลาโหวตกันแล้วไม่ได้ก็คงไม่โกรธถึงออกจากโรงเรียนไปเลยถ้าเป็นครูก็คงไม่ลาออกเพราะท่านอาจารย์เทศข้างล่างไม่เทศข้างบนก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแต่บางเรื่องนะถ้าคนมีอารมณ์มากรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับระบบการศึกษาทีเดียวเกี่ยวกับอุดมการณ์เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตอะไรในเป้าหมายการศึกษาทีเดียวฮะจะใช้ระบบโหวตนี้ไม่ดีเลยพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญมากต้องใช้วิธีอื่นเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดสังฆเภทเกิดความแตกแยกก็จะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรสักอย่างคุยไปคุยมายังไม่ค่อยจะจบแต่ว่ามันยึดมั่นถือมันมากแต่ก็ยังคุยกันได้แต่ถ้ามีโหวตในเรื่องสำคัญอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายชัดเจนมากเลยแต่ยากที่จะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะมันรู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันกลายเป็นทางการซะแล้วอันนี้จะเป็นข้อที่ต้องระวังกับระบบประชาธิปไตยทีนี้เราสังเกตว่าในบางกรณีในระบบประชาธิปไตยนี่จะไม่ได้ใช้แน่นอนหรือว่าไม่ควรใช้ยกตัวอย่างในห้องผ่าตัดถ้าในห้องผ่าตัดเนี่ยจะทำยังไงถ้าคุณหมอต้องฟังความคิดเห็นของพยาบาลของผู้ช่วยทุกคนมันก็คงผ่าไม่ได้ใช่ไหมอันตรายต่อชีวิตคนไข้หรือในสนามรบถ้ามีการรบกันถ้าแม่ทัพต้องฟังความคิดเห็นของทหารทุกคนก่อนที่จะทำอะไรแพ้แน่นอนใช่ไหมก็ทำเป็นเมื่อมันจะเป็นเรื่องถึงตายถ้าผิดพลาดนะตายผิดพลาดนะแย่ประชาธิประบบประชาธิปไตยนี้จะไม่เหมาะสมทีนี้ในการบริหารวัดของอาตมาสมัยก่อนนั่นอาตมาก็เป็นเจ้าวาดในวัดก็คงคางจะใช้ระบบดังเดิมแบบคงคางอนุรักษ์นิยมแต่อาตมาก็เปิดเวทีให้พระทุกรูปแสดงความคิดเห็นที่เรามาทำกันที่นี่เป็นวงการกัลยาณมิตรอย่างนี้แต่จะเป็นเฉพาะเวลา2อาทิตย์ต่อครั้งแต่ต้องการให้ทุกคนในวัดรู้สึกมีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมแล้วก็มีเวทีที่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นออกมานั้นก็เป็นการรู้จักกาลเทศะในการออกความคิดเห็นการจัดเวทีที่เหมาะสมแล้วการให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยหมายความว่าถ้าเรามีความคิดเห็นหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรสักอย่างอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดกลัวท่านดุหรือว่ากลัวการลงโทษอันนี้จะเป็นปัญหามากและไม่ว่าระบบไหนมันคงจะมีปัญหาดังนั้นในการสร้างระบบการปกครองที่ดี หนึ่งก็ต้องให้คนมีความรู้สึกว่าพูดอะไรได้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่โกรธผู้ใหญ่ไม่ลงโทษอันนี้แล้วก็ต้องมีความเชื่อในความในปัญญาและความเมตตากรุณาของผู้ใหญ่ถ้าหากว่าระบบไม่ยุติธรรมมีคอร์รัปชันและผู้ใหญ่ทำอะไรตามอำเภอใจหรือว่าโดยอคติต่างๆเราก็ไม่มีศรัทธาในระบบก็คงไม่ได้ใช้สิทธิของเราหรือไม่กล้าออกความคิดเห็นกลัวจะยุ่ง ท่านเราต้องสร้างระบบประชาธิปไตยก็ดีระบบการปกครองก็ดีผู้ที่อยู่ในระบบนั้นต้องสงศีลธรรมจึงจะรู้สึกปลอดภัยกันเราจึงจะมีความเชื่อมั่นในระบบที่ในวัดก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่สุดท้ายการชี้ขาดอยู่กับเจ้าวาดเหมือนเจ้าวาดอยู่ในสนามรบหรือว่าเจ้าวาดเป็นหมอผ่าตัดอย่างนี้คือทำเป็นผู้ที่ต้องตัดสินในที่สุดแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าการรับข้อคิดมุมมองจากทุกคนนี่ก็ทำให้เราสามารถปกป้องปัญหาในระบบแล้วทำให้เราสามารถพัฒนาการอยู่ด้วยกันให้เข้าในรูปแบบที่พุทธศาสนาเรียกว่าวินัยคือวินัยคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมความเป็นระบบการปกครองข้อตกลงในชุมชนให้สอดคล้องกับหลักธรรมเพื่อเอื้อต่อการเจริญในธรรมของคนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นในชุมชนนั้นดังนั้นเราก็พัฒนาความเป็นอยู่ด้วยกันอย่างไรจึงจะเป็นวินัยวินัยเพื่ออะไรวินัยเพื่อธรรมนั้นในการสร้างระบบที่เป็นวินัยนั้นระบบประชาธิปไตยมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเราคิดว่าระบบการปกครองใดระบบใดระบบหนึ่งจะแก้ปัญหาของชุมชนนั้นก็เรียกว่างมงายเพราะว่าอย่างไรไม่มีอะไรที่จะขึ้นอยู่กับระบบอย่างเดียวระบบทุกระบบเสื่อมได้แต่คนขาดปัญญาดังสิ่งที่ทำให้องค์กรไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าสังคมทั่วไปอยู่ได้ดีคือการหมุนเวียนเหมือนร่างกายของเราพอมีการหมุนเวียนของเลือดสายเลือดเราจึงอยู่ได้แข็งแรงแต่เลือดขององค์กรคือข้อมูลต้องมีการไหลเวียนของข้อมูลหมายถึงว่าข้างบนผู้มีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคอยรับข้อมูลจากข้างล่างจะได้ปรับนโยบายปรับความเป็นอยู่ในระบบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ในเดียวกันผู้ที่อยู่ข้างล่างก็ควรจะได้รับข้อมูลจากข้างบนว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะถ้าผู้ใหญ่ตัดสินเองแล้วก็ไม่บอกข้างล่างผู้เราอยู่ข้างล่างแล้วเป็นผู้น้อยเอ๊ะวันนี้ทำอะไรไม่รู้โอ้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจมันจะเสียกำลังใจในการทำงาน ดังนั้นอาตมาก็เจอปัญหาอย่างนี้ที่วัดอย่างที่วัดพอเราก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นซึ่งนั่งสมาธิด้วยกันหรือว่าอาตมาก็เทศให้พระฟังแต่มันเป็นทางการมากแล้วโอกาสที่จะเล่าให้พระเนนฟังว่าตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้หรือกำลังคิดจะทำอย่างนี้ก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนธรรมดามันจะไม่มีเวลาว่าทุกอย่างเป็นทางการหมดอาตมาจึงใช้จึงตัดสินใช้เวลาฉันนำปันนะเป็นโอกาสพูดคุยกับพระเนนให้เล่าให้พระเนนฟังว่าโอ้วันนี้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าวันนี้ผมรับนิมนต์ไปนั่นไปนี่ให้ท่านทราบคือเรื่องสัพเพเหระคือไม่ใช่เรื่องสำคัญมากแต่เพื่อที่เจตนาในการถ่ายทอดในการเล่าให้พระเนนฟังเพื่อพระเนนจะไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกจากผู้บริหารคือการ การตัดสินของผู้ใหญ่ก็ย่อมมีผลกระทบต่อคนทุกคนในองค์กรเพราะนั้นก็เป็นมารยาทด้วยแล้วก็เป็นลักการสร้างความสามัคคีด้วยที่ไม่ใช่ว่าเจ้าวาดจะต้องให้พระเนนโหวตทุกเรื่องใช่ไหมว่าเห็นด้วยหรือไม่แต่รับฟังเสียงบางทีฟังเสียงพระไม่ค่อยจะสบายใจไม่ค่อยจะเห็นด้วยเจ้าวาดก็ได้รับข้อมูลที่จะเอามาประกอบในการพิจารณาต่อไปนั้นที่สำคัญคือต้องการให้ทุกคนรู้สึกความเห็นของตัวเองมีค่าแล้วก็เป็นที่ทุกคนรับฟังด้วยความเคารพแต่ท่านจะทำตามหรือไม่ทำตามเรื่องของท่านอย่างเช่นในเรื่องการประพฤติของพระสงฆ์ที่ไม่เรียบร้อยในปัจจุบันญาติโยมบางทีก็เห็นพระประพฤติตัวไม่ค่อยดีเห็นพระในตลาดซื้อลอตเตอรี่หรือว่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนอะไรนี้ก็มีสารพัดอย่างโยมก็จะเกิดความไม่สบายใจแล้วก็ถามว่าควรจะทำอย่างไร จะเข้าไปว่าพระมันก็คงไม่เหมาะแล้วก็ไม่กล้าทำเนี่ยตมาก็แนะนำว่าถ้าเรารู้ว่าพระองค์นั้นอยู่วัดไหนเราก็ควรจะกราบเรียนให้ผู้ใหญ่ทราบ ไม่ใช่ฟ้องไม่ได้ไปฟ้องแต่เราให้ข้อมูลคือเพียงแต่เล่าให้ท่านทราบว่าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรแต่เราให้ข้อมูลให้กับผู้บริหารทุกอย่างถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องการให้ข้อมูลเพื่อท่านจะได้มีหลักในการบริหารมากขึ้นเพราะว่า ที่เห็นในเมืองไทยเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วคนให้เสียงสะท้อนน้อยลงแล้วถึงจะพยายามยุติธรรมพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องขาดข้อมูลในความเป็นอยู่ของลูกน้องหรือผู้น้อยก็เลยวางนโยบายวางหลักไม่ค่อยจะตรงไม่ค่อยจะถูก นั้นในอาตมาประทับใจมากเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วที่มีท่านรัฐมนตรีมานมัสการสมเด็จของเราเรื่องการปกครองของสงฆ์ว่าท่านสมเด็จเห็นด้วยกับระบบการปกครองแบบมหาเถรสมาคมหรือว่าควรจะเปลี่ยนอย่างอื่นท่านสมเด็จย้อนถามว่า ก่อนนั้นต้องคุยกันแล้วก็ต้องพิจารณาในขอว่าบริหารเพื่ออะไรท่านบอกว่าเท่าที่เห็นมามันก็แค่บริหารเพื่อบริหารคือไม่มีเป้าหมายนี่ในของสงฆ์เนี่ยเป้าหมายของการบริหารควรจะอยู่ตรงไหนก็ควรจะมีระบบบริหารที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่ไหมอันนี้ก็คือควรจะเป็นหลักในครอบครัวในโรงเรียนองค์กรแล้วก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีอุดมการณ์เราจึงคอยพิจารณาต่อว่าบริหารแบบไหนมันจึงจะเอื้อจึงจะสนับสนุนในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเป้าหมายนั้นนั้นระบบประชาธิปไตยอย่างว่าถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของการให้ทุกคนมีเสียงก็ต้องถามว่ามีเสียงเมื่อไรอย่างไรอะไรคือเวทีแล้วประชามติจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนข้อจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยจุดหนึ่งที่เราคงได้สังเกตก็คือมักจะวางแผนในระยะยาวได้ยากถ้ามีการเลือกตั้งมีกำหนดเวลา3ปี4ปี5ปีคือนโยบายของผู้ปกครองมักจะอยู่แค่สั้นๆอย่างนี้เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเราห้าปีไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่อหรือไม่แล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังเมื่อมีระบบประชาธิปไตยคือต้องมีผู้ที่อย่างมองกลางไกลไม่ใช่รอบ5ปีต้องรอบ50ปีรอบ500ปีมันจึงจะดีทุกวันนี้สื่อมีอิทธิพลต่อจิตใจคนมากในระบบการประชาธิปไตยที่ผ่านมาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องแฮกมีปัญหาเรื่องการใช้สื่อเหมือนล้างสมองคนเราอยู่ในยุคที่คนไม่ค่อยถือเรื่องการโกหกมากทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าโกหกเรื่องธรรมดาแล้วถึงแม้ว่าโกหกแล้วพิสูจน์ชัดเลยว่าโกหกคนไม่อายเหมือนสมัยก่อนไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าเรื่องธรรมดาหรือจะปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกแล้วก็ปฏิเสธไปจนกระทั่งคนเบื่อแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นนั้นในเรื่องสัจจะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในสัจจบารมีเรื่องว่าการถือสัจจะเป็นเรื่องที่หลังๆนี้เราน่าเป็นห่วงมากกลายเป็นว่าสัจจะไม่มีแล้วแต่เราพูดฝ่ายเราก็ต้องเชื่อทีนี้ต้องเชื่อคนของเราฝ่ายเขาก็เชื่อของเขาทีนี้ถ้าเราเป็นระบบโหวตกันที่เจอเป็นปัญหามากก็คือสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าใช่เราแย่มากเรามีปัญหามากยอมรับแต่ยังไงก็ตามก็ยังดีกว่าเขาคือไม่มีความพยายามจะให้ดีขึ้นข้อมูลเร็วก็ได้แต่ขอให้มีความเร็วน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้ได้แล้วดังนั้นมันก็เป็นทำให้ความเป็นอยู่ในสังคมมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นวันนี้ก็พูดเพราะว่าเรื่องนี้ อาจารย์วิทิตก็ขอให้ออกความคิดเห็นเรื่องการนำประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนมากขึ้นตามนโยบายของรัฐอาตมาจึงบอกว่าที่จริงมันก็เป็นแค่เครื่องมือข้อหนึ่งในการสร้างวินัยคือสร้างความเป็นอยู่ที่น่าอยู่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราก็ต้องอยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันในการสำรวมกายสำรวมวาจาการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและอบอุ่นและมีการยอมรับในการหลากหลายของความคิดเห็นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีถ้าคนสองคนหรือสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้นไม่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเราหลายๆความเห็นคุยไปคุยมาอาจจะได้ความคิดที่ดีกว่าก็ได้หรือว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีจุดบอดมันจะต้องมีความลำเอียงอยู่บ้างที่เมื่อเราคุยกันด้วยความหวังดีต่อกันและกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเราก็ได้ความคิดใหม่ๆที่ถ้าคิดเองนะคุยแต่พรรคพวกตัวเองเขาไม่ได้คิดถ้าเพราะหลายความคิดหลายความเห็นมันจึงจะได้มีการพัฒนาได้ดีอันนี้หลักหนึ่งที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ว่ามีการเถียงกันความเถียงกันกับความแตกแยกหรือการเถียงกันกับการขัดแย้งนี่มันคนละเรื่องกันตราบไหนที่เราอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
ธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังตถามะเส
โอ้ไม่ได้คุยภาษาสรุปภาษาอังกฤษสั้นๆเนาะ Okay, so today I have been talking about governance. Okay, governance and different ways of that we can live together in a group and the importance and the role of democracy. And what exactly is democracy? So the Buddha, in laying down the Vinaya, the Pravinaya, taught that voting, a democratic method, is one of many tools that we can use. The important thing is we have a vision of the kind of community and the kind of society that we want to live in. And the Buddha said that all the ways, the agreements, the rules, the regulations, the customs that we develop should support our movement towards our goals. So the Vinaya, the Vinaya, Pravinaya, is all of the ways in which we establish conventions and rules by which we live in order to allow us to grow in the Dhamma. So the Dhamma and the Vinaya are two sides of the same thing. The Buddha said if we If we have vote, however, if we have votes on things we have very strong feelings about, it can backfire. It can have a bad effect in that it can lead to serious division and maybe even to conflict. So when there are very important things, then we need to get everyone on board. This is what we call consensus. So in the monastery, if there's something very important, have to have the agreement or the non-disagreement of everybody and not just the majority. But for most matters, we can use the majority. But in the most, in any life and death situation, as in an operating theatre or on the battleground, we don't use the voting method, but what we want is for the decision makers to have access to all the necessary information from all the other members of the group to help in making good decisions. And we want all of the junior members of the group to have a clear understanding of what is going on as much as is possible. This is a very important topic for us to all think about in ways in which we can live together and agreements we can make which are help us in our work or in our study. So in the classroom, what kind of agreements do we need? Conventions that will enable us all to study to the best of our abilities. What are the kinds of behavior, the kinds of speech that make it more difficult to study? What are the kinds of behavior and speech that make it easier to study, more supportive? This is the Vinaya for school or students. So this is something we should always be bearing in mind because the external situation is always going to play an important part in our lives, and we need to take responsibility for it as much as possible. Okay, so that's the end.